Ja, så er mødet åbent, og vi har en forelæggelse ved finansministeren, som jeg gerne vil byde velkommen, og så fortælle seere og andre, der måtte følge med, at man har også mulighed for som medlem af Europaudvalget at følge mødet via Microsoft Teams. Og hvis man vil skrive sig på og have ordet, så skal man bare skrive det i chatten, så holder udvalgssekretæren øje med, hvem der melder sig på. Men først er det finansministeren, som forelægger ændringsbudget nummer 7, TU's budget for 2020 til orientering. Og værsgo ordet dit, minister.
Tak for det, formand. Jeg vil i dag til udvalgsorientering forelægge kommissionens forslag til ændringsbudget 7 til EU's 2020-budget. Ændringsbudgettet er karakter af et teknisk ændringsbudget, der alene vedrører korrektioner af indtægtssiden til EU's budget. Der er dog tale om tekniske korrektioner, der samlet set forventes at medføre et dansk merbidrag på 664 millioner kroner i 2020, og da det er en betydelig udgift, har jeg valgt at forelægge sagen til udvalgsorientering. De tekniske korrektioner vedrører opdateret skøn for medlemslandenes toldindtægter, BNI og momsbaser, samt en teknisk bagudrettet korrektion af UK-rabatten, udsving i valutakurser og EU's bødeindtægter. Der er tale om en fast årlig teknisk opdatering af skønnene for medlemslandenes EU-bidrag. Forskydningerne i indtægtsgrundlaget kan i høj grad henføres til covid-19-krisen. Det kan ses i det markante fald i de forventede toldindtægter i EU på mere end 16%, og det kan ses i faldet i momsgrundlaget i EU på mere end 8%. Faldet i toldindtægter og momsgrundlaget skal ses i lyset af lavere import fra tredjelande og lavere forbrugsaktivitet generelt. Disse fald fører samtidig til et øget BNI-bidrag for medlemslandene. Det skyldes, at landenes BNI-bidrag fungerer som en residual. Det vil med andre ord sige, at et fald i toldindtægter og momsgrundlaget vil føre til en tilsvarende stigning i BNI-bidraget for medlemslandene. Dertil kommer, at den danske økonomi sammenlignet med andre medlemslande ser ud til at komme bedre ud af covid-19-krisen. Det kan man blandt andet se i kommissionens sommerprognose for udviklingen i medlemslandenes økonomi. Her skønner kommissionen, at det danske BNP 2020 vil falde med 5,2%, hvilket er det næstlaveste fald i EU. Til sammenligning skønner kommissionen, at en række lande vil opleve fald på over 10% af BNP. Det gælder for eksempel store lande som Italien, Spanien og Frankrig. Covid-19-krisen fører med andre ord til, at det danske BNI udgør en større andel af EU's samlede BNI, og derfor stiger den danske finansieringsandel fra 1,91% til 1,94% af EU's samlede BNI. Ændringsbudgettet vedrører derudover en bagudrettet teknisk opdatering af den britiske rabat, blandt andet som følger nye tal for Storbritanniens historiske hjemtag af EU-midler. Og endelig vedrører ændringsbudgettet en teknisk justering af udsving i valutakurser for betalingsanmodningerne til medlemslandene og en opjustering af de forventede niveau for bødeindtægter. Regeringen kan som udgangspunkt støtte kommissionens forslag til ændringsbudget 7. Det skal ses i lys af, at der er tale om en årlig teknisk justering, hvor EU's budgettets indtægtsside tilpasses den faktiske udvikling i økonomien i løbet af året. Det var, hvad jeg ville sige i forhold til forelæggelsen her. Tak.
Så har jeg et enkelt spørgsmål til finansministeren. Altså, du, som jeg hørte dig, så siger du et 16% fald i momsindtægterne, og altså, året er jo ikke gået endnu, og covid-19-krisen startede først til marts. Har man en forventning om, hvor meget det her vil komme til at betyde, sådan, altså helårsvirkningen, om jeg så må sige, og er der nogen som helst gisninger om, hvornår vi forventer at være oppe på noget, der kan minde om det normale igen?
Altså det, der ligger her, det er kommissionens bedste skøn på nuværende tidspunkt af, hvordan situationen ser ud. Men det bliver løbende opdateret, og jeg vil foreslå, at vi sender til udvalget det samlede talmateriale i forhold til både forventninger til året, vi befinder os i, og også 2021 og frem. Og så kan jeg høre tilføje, at vi jo på mandag i forhold til dansk økonomi ikke alene præsenterer finansloven, men også vores økonomiske redegørelse med, hvordan Finansministeriet skønner det fald, vi kommer til at opleve i dansk økonomi i 2020, og også den udvikling, vi vil se stigning i BNP i 2021.
Jamen, så er der ikke yderligere, der har indtegnet sig, og så kan vi sige tak til finansministeren for forelæggelsen. Værsgo. Ja, så er vi nået til punkt 2 på dagsordenen. Velkommen til transportministeren. Du vil forelægge en komitésag til forhandlingsoplæg, og det drejer sig om et forslag til kommissionens gennemførelsesretsakt vedrørende ekstraordinære tiltag i forbindelse med RP3, Performance and Charging Scheme. Og det er som sagt et forhandlingsoplæg, og ordet er dit, minister.
Tusind tak, og tak for invitationen til at komme, og det er jo spændende, når det sådan er blevet til torsdagsmøder. Det er, vi kommer selvfølgelig, når vi bliver kaldt på, men jeg håber selvfølgelig, at udvalgets tiltag med, at der også dermed bliver endnu bedre mulighed for, at ressortordfører kan deltage, også bliver tilfældet. Og jeg kan i hvert fald se, at der også er god viden her i rummet. Tak for muligheden for at komme og fremlægge den her ret tekniske sag for jer. Og inden jeg gennemgår selve forslaget, så vil jeg godt tillade mig at benytte lige et øjeblik på at forklare, hvordan regulering af luftrummet egentlig hænger sammen, og selvom nogle af de tilstedeværende godt ved det. Flyvningen i det danske luftrum bliver kontrolleret af det statsejede selskab, der hedder Naviair. Normalt bliver de services, som Naviair leverer, finansieret af de afgifter, som bliver betalt både af fly, der lander og letter fra danske lufthavn, men også af fly, som blot flyver igennem det danske luftrum uden at lande. I 2019 der havde Naviair en nettoomsætning på ca. 940 millioner kroner. Coronakrisen har medført et voldsomt fald i lufttrafikken, det tror jeg ikke, jeg behøver at forklare. I nogle måneder i foråret var den globale lufttrafik reduceret til et par procent af sit normale niveau, og i det danske lufthavne er aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt blot omkring 20% af samme niveau som sidste år. For Naviair og navigationstjenester i andre lande har det selv sagt betydet, at deres indtægtsgrundlag er forsvundet, og samtidig har virksomhederne fortsat udgifter til deres medarbejdere. Og trods det lave niveau af trafik har de fortsat en forpligtelse til at levere lufttrafikstyring døgnet rundt i hele det danske luftrum. Hver femte år der fastlægges på europæisk niveau en plan for luftnavigationstjenesternes tillærte omkostninger og forventet indtjening. De danske omkostninger til lufttrafikstyring lægges fast på baggrund af de forventede omkostninger, som Naviair, DMI og Trafikbygge- og Boligstyrelsen har. Det er de tre instanser, der leverer services til luftfartsindustrien. Samtidig skal den danske plan sikre, at Naviair både kan håndtere en vis mængde lufttrafik og leve op til de miljø- og omkostningseffektiveringskrav, der fastsættes af EU. Og da der er tale om en femårig periode, er det ikke muligt helt at forudse trafikmængden. Det er derfor i det europæiske regelsæt indarbejdet en mekanisme, som kan håndtere visse udsving. Alt efter størrelsen på udsvinget, så fordeles tabet mellem luftnavigationstjenesterne på den ene side og luftfartsselskaberne på den anden side. Det scenarie, vi er i nu, det er et helt uset tilfælde, hvor man altså har en lufttrafik, som falder med over 10% eller mere i forhold til det forudsatte. Og derfor så kan luftnavigationstjenesterne i princippet få dækket deres omkostninger ud over de 10% ved at forhøje afgiften. Men regulering af afgiften sker efter 2 år, og det betyder i den aktuelle situation, at trafikfaldet i år vil medføre en voldsom forøgelse af afgiften for luftfartsselskaberne i 2022, altså om 2 år. For at tage et eksempel, så vil enhedsafgiften i 2020 for at flyve gennem dansk luftrum med det nuværende trafikfald, hvis det holder stik, så vil det stige med ca. 40% i 2022. Det er klart, at luftfartsselskaberne i 2022 ikke vil være rustet endnu til at kunne betale sådan en ekstra regning. Og særligt ikke på et tidspunkt, hvor branchen forhåbentlig er ved at komme sig efter den aktuelle krise. Samtidig mener luftfartsselskaberne ikke, at det er rimeligt, at de skal betale regningen for en service, de ikke har modtaget. På den anden side, der står luftnavigationstjenesterne, der er forpligtet til at levere servicen uanset hvad, og som ikke uden videre kan nedjustere deres omkostninger. Derfor har kommissionen besluttet i juni, at det var nødvendigt at finde en bedre måde at håndtere luftnavigationstjenesternes indtægtstab på, som følge af den faldende lufttrafik. Kommissionen foreslog, at luftnavigationstjenesterne og luftfartsselskaberne skulle dele omkostningen for trafiktabet i 2020 mere ligeligt. Med forslaget så skal luftnavigationstjenesterne reducere deres omkostninger, hvilket betyder, at luftfartsselskaberne skal betale en lavere afgift. Og herudover vil luftfartsselskaberne få mulighed for at betale deres del af omkostningerne over en længere årrække, helt op til 7 år. For Naviair vil det betyde et indtægtstab i forhold til det forudsatte på ca. 90 millioner kroner i 2020. Naviair har allerede indregnet et sådan tab i den spareplan, som virksomheden har sat i værk for at kunne komme igennem krisen. Og endelig så vil medlemslandene skulle udarbejde nye performanceplaner for perioden fra 2022 til 2024. Disse planer skal udarbejdes blandt andet på baggrund af mere retvisende trafiktal. Der er fortsat ikke fuld klarhed om den endelige fordeling af indtægtstabet. Det skyldes, at kommissionen ikke har udmeldt det endelige omkostningsniveau for i år og næste år, 2020 og 2021, og det er fortsat usikkert, om enkelte lande vil støtte forslaget. Forslaget forventes sat til afstemning i Single Sky-komiteen den 8. september. Regeringen agter at støtte forslaget, da det vurderer at skabe en god balance mellem hensynet til luftnavigationstjenesterne og hensynet til luftfartsselskaberne ved at sikre, at luftfartsselskaberne ikke skal betale hele regningen for faldet i lufttrafikken selv, og herudover vil en vedtagelse af forslaget betyde, at begge parter får kendskab til de økonomiske rammer, de skal operere inden for i de kommende år, hvilket de har en stærk interesse i. Regeringen vil arbejde for, at det vurderede tab for Naviair ikke bliver større, og at afgiftsstigningen, som luftfartsselskaberne oplever, afdæmpes i forhold til den nuværende ordning. Regeringens forhandlingsoplæg er på den baggrund, som følger, at man fra dansk side støtter forslaget, at man fra dansk side arbejder for, at tabet for Naviair ikke bliver større, end det forventede forslag indikerer, at man fra dansk side arbejder for, at rentestigningen afdæmpes i forhold til den eksisterende forordning, så belastningen på luftfartsselskaberne mindskes, og genopbygningen af lufttrafikken støttes.
Tak for ordet. Velbekomme. Så har vi den første indtegnet, og det er det nye medlem af Europaudvalget fra SF. Velkommen til, Anne Valentina Bertelsen.
Tak for det, og tak til ministeren for en fin redegørelse. Jeg stussede lidt over det her forslag. Det er jo relativt komplekst stof, også når man er helt ny EU-ordfører. Men nu er jeg jo så heldig, at jeg også er transportordfører. Så det tog ikke så lang tid, som man skulle have frygtet at gennemskue, hvad det her egentlig handler om. Og vi kan jo godt i SF se fornuften i lyset af corona, at man går ind og reviderer omkostningsniveauet og får gjort det på en måde, så det ikke bliver så voldsom en efterregning for Naviair og for andre, altså for luftfartsselskaberne over en bred kam. Det synes vi giver god mening. Men ministeren ved jo nok også, at når man er SF'er, så er positionen egentlig, at vi skal flyve noget mindre, og at det skal koste den reelle pris, det nu koster at flyve på det tidspunkt, man flyver. Derfor så er det jo glædeligt, at man vurderer, at omkostningsniveauet trods alt ikke vil blive værre end det, man har set i forhold til det hidtidige forslag. Det er i hvert fald estimatet, som det er nu. Og det er jo godt, fordi det betyder, at systemet kommer til at fungere. Men jeg noterer mig jo også, at hvis ikke det fungerer, og hvis ikke Naviair selv kan, jeg tror ordet var absorbere, indtægtstabet med de besparelser og effektiviseringer, der nu er planlagt, så bliver det her sådan set en regning til staten. Og det synes jeg er lidt bekymrende. Vi har jo lige været vidne til, at der blev forhandlet en luftfartspakke til indrigsluftfarten, som SF ikke var med i. Og i forlængelse her i den her sag vil jeg jo så spørge ministeren, hvis det her bliver en regning til staten, er der så en risiko for, at udgiften lægges direkte over på skatteyderne? Ministeren siger også, at regeringen vil arbejde for, at tabet for Navia ikke bliver større end det, som man nu har estimeret. Og det er jo godt, men hvordan vil regeringen arbejde for det? Kan ministeren sætte et par enkelte mere ord på det? Og i forlængelse heraf, så vil jeg jo flage en SF-tankegang, som ministeren har været præsenteret for ganske nylig, nemlig om man måske i sådan en situation kunne stille nogle grønne krav til gengæld, hvis det her bliver en regning, som staten skal betale. Hvilket vi jo selvfølgelig ikke håber. Tak.
Det får du lejlighed til at svare på nu. Værsgo.
Tusind tak. Ja, for det første kender vi jo ikke altså de økonomiske konsekvenser, før en forslaget er endelig forhandlet på plads. Men udgangspunktet er selvfølgelig, at det her skal kunne rummes inden for den, det princip, som gælder, altså at det er luftfartsselskaberne, som benytter sig af tjenesterne, som også finansierer det. Jeg er relativt optimist i forhold til, at vi også kan lande det inden for den ramme, der er, og det derfor heller ikke vil være en regning, der potentielt skulle falde tilbage til skatteyderne. Men det er også klart, at vi kan først regne det endelige omkostningsniveau ud, når vi har komiteens sagen afsluttet. Men det er klart, at inden for den ramme, som ligger, der er det ikke min forventning, at det vil være nødvendigt med en statsstøtte. Og det er klart, at der er jo kvæg af, at Navia er et statsejet selskab, det er en selvstændig offentlig virksomhed, så vil de jo kunne gå ud og optage eksempelvis lån på nogle, med staten i ryggen, kan man sige. Så det er inden for den ramme, at vi også forventer, at det vil kunne holdes. Og dermed også, at de muligheder, der ligger for, at regningen, man så må sige, bliver strakt ud over en periode op til 7 år for luftfartsselskaberne, også gør, at det bliver muligt at håndtere det her i praksis. Og det er klart, at når det handler om lige præcis Single European Sky og hele måden at operere på der, så er der selvfølgelig nogle diskussioner, der pågår helt aktuelt, eller kontinuerligt. Det er ikke en del af komitésagen, men der er jo kontinuerlige drøftelser om at opnå en mere effektiv måde at håndtere luftrummet på i Europa, hvor nogle lande har været en lille smule modvillige til det. Det bliver ikke noget, vi kan løfte i denne her konkrete komitésag, men regeringen arbejder jo kontinuerligt på at forsøge at få skabt en konsensus om, at der skal være mindre det, man kalder omvejsflyvning i Europa. Fordi det kan altså spare ganske meget CO2 ved, at man ikke skal flyve omveje. Der er også krav i det generelle regelsæt, der handler om, at Navia selv skal levere en grøn flyveledelse og arbejde for at optimere de her krav løbende. Det kan Navia levere, men det er klart, at når det handler om de internationale elementer, der hvor man kan undgå omvejsflyvning, der handler det mere om, at noget, som vil kræve en egentlig ændring af det basale i Single European Sky. Ja. Men jeg tror, det må være svar på det. Altså, vi arbejder selvfølgelig for, at det her ikke skal være en regning, der skal løftes af skatteyderne.
Og så har Niels Flemming Hansen fra De Konservative bedt om ordet. Værsgo.
Ja, mange tak, og mange tak for en fin fremlæggelse. En af de ting, som bekymrer mig, det er jo, at lige nøjagtigt Navia er jo i høj grad præget af medarbejdere, som er højt specialiseret. Og et af de steder, man jo ofte vil spare, det vil jo netop være på medarbejdere. Når nu vi kommer hen over efteråret og corona, det er ved at være slut, og hele Europa skal til at flyve igen, og det hele det boomer, hvilket det forhåbentlig kommer til. Hvordan har Navia selv vurderet den proces, om de kan få medarbejderne tilbage igen, altså hvis de skal ud og spare så forholdsvis man siger, mange omkostninger, som det ser ud til, de skal. Hvordan ser processen ud for Navia der?
tager vi lige Anne Valentina Berlesen med igen. Værsgo.
Det er et rent processpørgsmål. Det oprindelige forslag, som kommissionen kom med, som blev afvist, har ikke været forelagt Europaudvalget, som jeg husker det. Og det er bare af ren nysgerrighed. Hvordan kan det være, at det først er nu ved det reviderede forslag af sagen forelægges? Tak.
Ja, og det får ministeren lejlighed til at svare på.
Ja, nu. Tak. Jeg starter lige med det sidste. Proceduren er normalt sådan på komitésager, at det er først, når der ligger noget, man skal tage stilling til, og som er klart, at det forelægges Europaudvalget. Så det er den normale procedure på komitésager. I forhold til spørgsmålene om Navier og medarbejdere, så er jeg bekendt med, at der er en dialog mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter i Navier i forhold til at finde løsninger. Og der har været mange forskellige overvejelser. Det er jo et spørgsmål mellem kan man sige, lønmodtager og arbejdsgiver, som jeg som minister ikke blander mig i, men jeg ved, at der er dialog, hvor der er forskellige elementer i spil. Det kunne være, udover at der er forskellige aftrædelsesordninger, forskellige muligheder for, personer, som nærmer sig pensionsalder, kan være dem, der får nogle tilbud om at træde fra, så er der også forskellige overvejelser om at gå ned i tid og den slags ting. Altså sådan, der også er forskellige overvejelser fra medarbejdernes side om, hvordan man kan tilpasse sig, sådan at fleksibiliteten bliver så stor som muligt. Fordi i sagens natur, så kan man sige, så kan der jo ske det, at hvis krisen ikke bliver så langvarig, jamen så kan der være et behov for en højere grad af aktivitet. Det er der en relativt stor usikkerhed omkring. Men det er der en dialog om i virksomheden, ved jeg.
Så har Anne Peter Mor igen. Værsgo.
Tak. Jeg vil godt lige måske se, om jeg kan få ministeren til at uddybe lidt mere det her med de grønne krav. Jeg synes, det er rigtig fint, muligheden for lån, som jo også er noget, Navier selv vil betale i givet tilfælde, at man strækker regning over de her mulige 7 år om nødvendigt. Det synes jeg er rigtig fint. Men i forhold til de grønne krav, kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren ikke kan forestille sig, at man i sådan en situation kan stille et nationalt grønt krav fra dansk side til Navier. Fordi vi har jo en 70% CO2-reduktionsmålsætning her hos os, som man selvfølgelig ikke har alle steder i Europa, men som vi ikke desto mindre arbejder efter. Jeg kunne egentlig godt forestille mig fra SF's side, at vi synes, man skulle stille nogle grønne krav til Navier og eksempelvis bede dem om at leve op til den reduktionsmålsætning og fremlægge en plan for, hvordan de vil gøre det helt konkret. Jeg ved ikke, hvad ministeren tænker om det.
Det får vi at vide, når Jens Rode har haft ordet. Værsgo, Jens.
Ja, tak for det. Det vil jeg nok være lidt... den idé er jo sådan lidt betænkelig ved. Jeg tror ikke, man skal til at begynde at lave nationale særregler inden for det her. Men det må ministeren jo svare på. Jeg skal bare sige, at jeg har jo haft mulighed for at drøfte sagen med ministeren i anden sammenhæng. Jeg er meget tilfreds med regeringen, så meget pragmatiske indgang til det her, og derfor selvfølgelig tilsige støtte til regeringens linje. Det var det hele.
Og så er det ministerens tur. Værsgo.
Tak. Og tak til Jens. I forhold til, hvilke krav vi kan stille til Navier, det er jo ikke Navier selv, der flyver. Det er dem, der kontrollerer luftrummet. Og deres opgave er jo først og fremmest at sikre, at flyvningen foregår på en så effektiv måde som overhovedet tænkeligt muligt. Altså så man flyver så direkte med så lidt brændstofforbrug som overhovedet tænkeligt muligt. Og derfor er det, man arbejder med kontinuerligt, også hvordan man sikrer, at altså eksempelvis landingsforløb foregår så optimalt som overhovedet tænkeligt muligt, sådan så man ikke kommer til at skulle ligge og cirkle om lufthavn og så videre og så videre. Og det er min fuldstændig klare indtryk, at her er Naviair meget innovativ, og deres medarbejdere er meget orienteret på at sikre en så grøn flyvning som muligt. Og det, som måske også er væsentligt at have med, det er, at i en europæisk dimension, må vi sige, at der desværre er alt for meget omvejsflyvning. Nu er der måske ikke så meget lige i øjeblikket, fordi der er ikke så mange fly på himlen, men der er rigtig meget omvejsflyvning, som blandt andet skyldes nogle af de lande, som ligger i mere centralt Europa. Og der skal jeg jo ikke lægge skjul på, at når jeg som dansk minister har haft fremført budskaber om, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre en mere effektiv flyvning gennem Single European Sky og en revision af det område, at så har jeg naturligvis også fremhævet Naviair som et godt eksempel. I 2019, der leverede Naviair en samlet forsinkelse til det europæiske luftrum på, som det oplyst mig, 0 minutter. Altså det vil sige, at den danske luftstyring ikke bidrog med nogen former for forsinkelser til det europæiske luftrum. Og det er altså i en særklasse imponerende i Europa. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at det, som vi allerede har opnået via Naviair, kan være en af de vigtigste styrker, når vi skal fremføre det argument om, at vi meget gerne ser, at vores europæiske kolleger gør noget tilsvarende. Fordi der er enormt ret store potentielle besparelser i forhold til at kunne lave en mere optimal udnyttelse af luftrummet. Og også sikre eksempelvis, at de hensyn, man har til forsvar på den ene side og civil luftfart på den anden side, at de også balancerer op imod hinanden. Det er blandt andet noget af det, der gør, at man har haft nogle udfordringer visse steder i Europa. Og der er jo flere aspekter i det. Et er, at det giver nogle CO2-besparelser, hvis man gør det mere effektivt. Men i sidste ende er det jo også til fordel for passagerer, fordi man også sparer forsinkelser, og dermed når sit connecting flight. Men endelig så er der jo selvfølgelig også nogle omkostninger forbundet med det her. I sidste ende, så hvis man bruger mindre CO2, udleder mindre CO2, så bruger man jo også mindre brændstof, og det vil jo også være til gavn for forbrugerne. Så der er både et passagerhensyn, og der er sådan set også et klimaperspektiv i det her. Og det synes jeg sådan set, at til trods for, at man kontinuerligt skal arbejde, også fra Naviairs side, til at blive så optimale som overhovedet muligt, så er vi altså absolut best in class på så mange parametre, at det er svært ved at se, at vi på det her forslag isoleret set vil kunne stille nogle yderligere krav ud over det, man allerede gør for at optimere tingene.
Ja, tak for det. Så nu vil jeg stille et spørgsmål på vegne af Morten Messerschmidt. Han befinder sig i udkants Danmark, hvor forbindelsen er så dårlig, så han ikke rigtig kan komme igennem. Men han har et i øvrigt ganske udmærket spørgsmål. Han meddeler, at Dansk Folkeparti ikke kan støtte mandatet, og det er så ikke så meget på grund af regeringens holdning, men fordi regeringen ikke har sikret, at der er indkommet høringssvar. Han har svært ved at rådgive regeringen, hvis ikke man får input fra interessenter og parter, især ikke på så teknisk et område. Det synes han er uacceptabelt. Kan ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at vi ikke har fået høringssvar i denne sag? Ifølge Morten Messerschmidt.
Ja, jeg tror, at det, der er sket i forhold til notatet, det er, at der står i notatet, at vi har hørt den faste kreds, altså dem, der normalt bliver hørt i spørgsmålet om Single European Sky. Det vil sige, det er Dansk Industri, det er Forsvarsministeriet, det er Lufthavnene, det er SAS, Naviair selv og... Hvad står der?
Selve luftfartsbranchen.
Selve luftfartsselskaberne også. Og det medgiver gerne, at det burde nok have været udspecificeret i notatet, hvem det var, der var blevet hørt i forbindelse med det her. Men der har været, sket en høring af de parter, der normalt bliver hørt i forbindelse med spørgsmål om Single European Sky. Så det medgiver jeg som sagt gerne. Det skal vi gerne sørge for i kommende notater også er specificeret.
Godt. Det lyder godt. Det vigtigste er selvfølgelig, at der har fundet en høringssted. Og nu er jeg så ikke klar over, om Morten Messersmith har hørt det, du lige sagde, eller om forbindelsen er så dårlig, om det er for DFT at ændre holdning til mandatet. Det er ikke til at vide. Men under andre omstændigheder, så kan jeg i hvert fald konstatere, at det er kun Enhedslisten, der på forhånd har meddelt, at man ikke kan støtte mandatet, og så er det Dansk Folkeparti på baggrund af de mange høringssvar, men derudover har jeg ikke hørt nogen, der ikke kan støtte mandatet, så du kan tage trygt afsted i forvisning om, at der er et flertal bag regeringens synspunkt.
Tak.